odpoledne přeji všem našim posluchačům Rádia Slobodný vysílač. Jako obvykle můžete každou neděli mezi 15. a 16. hodinou poslouchat naživo relaci Literárna čajovňa, kde vám pravidelně představujeme nejen různé autory všech možných žánrů, ale i vydavatele. Často tu mluvíme o možnostech vydávání knih a především propagujeme dílo našich pozvaných hostů, kteří se s námi dělí o často velmi zajímavé informace, které významným způsobem doplní povědomí o literatuře. A dnešek mimo jiné ho slavíme svátek slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje a víme, že tato událost přímo souvisí s literaturou a šířením písma, takže je paradoxní, že naše relace připadá právě na dnešek. A my už dneska vysíláme 192. relaci od mikrofonu z Banské Bystrice. Vás zdraví Niena Rose, vlastním jménem Nicole Blankenship. A dnešní hostkou je česká autorka, věnující se převážně žánrům, jako jsou science fiction, fantasy, mysteriózní filozofické nebo hororové dlouhé povídky a romány, kdy konkrétně píše i žánr česká manga nebo japonské yaoi povídky, takže dnes je téma zcela jiné, než bylo doposud. Možná se i trochu přiblížíme právě žánru paranormal romance, to se mi stále velmi špatně, nevím proč, vyslovuje, které jsme tady měli před minulou relací, před minulou. A vlastně to byla, myslím si, že autorka, no tak teď si nespomenu, myslím, že se jmenovala se Alexandra, dál nevím. Nevadí, jinak určitě si však dnešní čajovnu nenechte ujít a i když bude v tak krásný letní teplý den většina z vás na cestách nebo u vody, určitě si vezměte sebou sluchátka a pusťte si nás třeba při opalování na zahradě. No a čím je dnešek výjimečný? Tedy kromě toho, že dnes brzy ráno v 6.44 nastal velmi silný super úplněk v raku, tak současně převládají energie rovnováhy, ideální pro každého, kdo potřebuje právě podpořit, aby ta jeho pozice nebyla oslabená. Jen buďte trochu opatrní, aby dnešek takzvaně nepřistřihl komukoliv z vás křídla. Je třeba se o ten harmonický výsledek opravdu snažit, aby obě strany dostaly to, co jim patří a náleží. Jinak dnešek přeje obchodu a financím právě více než vztahům. Takže jen málo bude stačit, aby se vám dnes něco finančně podařilo nebo se vám podařilo finančně obohatit, avšak se vztahy to dnes nebude zrovna růžové, proto jim věnujte větší péči než v jiné dny a na mysli nemám jen vztahy osobní, ale i vztahy pracovní, takže jednejte rozvážně a pozorně a snažte se porozumět ostatním a hlavně řiďte se podle svého srdce. No a protože už na počátku jsem dneska zmínila a připomenula, že vysíláme naživo, tak kdo nás pravidelně poslouchá, už ví, že nám můžete do studia jako posluchači právě v tuto chvíli psát i volat. Můžete se ptát naší hostky na různé otázky. Když budete volat v rámci Slovenské republiky, tak je to na číslo 048-381-0101. A pokud budete volat ze zahraničí nebo z České republiky, tak plus 421-48-381-0101 a můžete nám samozřejmě i napsat na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk a mě velmi těší, že do naší relace Literární čajovny zavítala i spisovatelka a trochu i poetka Jackie Decker vlastním jménem Eva Dudková. Moc mě těší, že jste přijala pozvání k nám do studia a přeji vám příjemné odpoledne.
Ráda jsem zde s vámi.
My jsme taky moc rádi, velmi nás těší. Mě asi nejvíce zaujala informace, že píšete od svých 6 let a už v 10 jste věděla, že chcete psát hlavně prózu a už tehdy jste snila o spisovatelské dráze. Jak je možné si být tak brzy jistá a co vás k tomu tak táhlo?
To se velice těžko vysvětluje, ale pokusím se o to. Šlo zkrátka o takovou potřebu vyjádřit všechny emoce, které měl člověk v sobě. Proto to ze začátku byly hlavně básně a hlavně tedy proto, že se mi velice líbilo rýmovat slova v takto mladém věku. Později když už mi bylo kolem těch 10 let, tak jsem si procházela velmi složitým obdobím, kdy mi připadalo, že mě celé okolí nechápe. Takže jsem dále pokračovala v té vizi seberealizace tímto způsobem. A tehdy mi kdysi někdo řekl, že v minulém životě jsem byla slavná spisovatelka a já si usmyslela, že jestli je tomu tak, tak budu slavná spisovatelka i v tomto životě. Slavná sice ještě nejsem, ale spisovatelkou snad být mohu.
To je určitě super, jenom ten pocit, jako si myslím, že je velmi důležitý. A já třeba osobně věřím, že duše si pamatuje a to, není to prostě určitě rozhodně náhoda, prostě si myslím, že náhody neexistují. A je super, že ten člověk se prostě třeba cítí od malička nějakým způsobem konkrétním a podaří se mu to třeba i zrealizovat, protože ne vždycky se to podaří. Já třeba jsem vždycky chtěla nesmírně moc zpívat, to jsem teda zdědila po tatínkovi. Měli jsme vždycky nějakým způsobem hudbu, už od malička doma, buď mi hrál přímo tatínek, nebo jsem už od 6 let měla gramofon, takže jsem si pořád pouštěla desky. Samozřejmě v té době byly jenom desky, které se daly sehnat za socialismu v České republice, ale už tehdy jsem milovala hudbu, takže úplně chápu, jak se cítíte. A asi se nemusím moc ptát, zda jste ráda četla, přirozeně to předpokládám, ale přece jen mám otázku, jaký žánr vás tehdy zajímal a které knihy patřily mezi ty oblíbené?
Můj problém dlouhá léta byl ten, že jsem se špatně propracovávala k tomu čtení jako takovému. Jako dítě jsem vlastně četla, dá se říct, velice nerada, ačkoliv se za to dnes velice stydím, tak tehdy bylo pro mě těžké za těmi slovíčky a větami vidět víc než jen ta nudná slova. Přestože vlastně ve výsledku nudná vůbec nebyla. Pouze mozek to nedokázal plně zpracovat a já jsem si raději příběhy vymýšlela, než abych je četla. Takže ke čtení jsem se propracovávala složitě řadu let a odjakživa mě vlastně táhly právě žánry sci-fi, fantasy, horor, protože rodiče také se zabývali hodně četbou těchto žánrů, tedy rodiče hlavně tedy sci-fi a detektivek, ale detektivka je dost složitá. Ne ani tak na čtení, jako na psaní, takže v psaní se o to pokouším teprve krátce.
Povídejte?
Pardon. Takže vlastně jsem se k tomu čtení dostávala opravdu velice dlouho.
V současnosti čtete něco, nebo jak to máte teď? Jak se to jako změnilo? Nebo máte někoho oblíbeného?
V současnosti mám rozečtenou knihu Záhada baskervilského psa od Ludvíka Součka tedy.
A to je všechno? Nebo ještě něco?
No, mám jich víc, ale k těm se spíš hodlám vrátit postupem času. Mám rozečtené Čáry života, mám rozečtené Všem statečným se odpouští. Dočetla jsem nedávno Prokletý sníh.
A berete ty knihy třeba i jako, že se z nich poučíte třeba, nebo najdete tam třeba něco ze spisovatelského pohledu zajímavého, co vás někam posune, nebo vás třeba nějak jinak jako obohatí?
Samozřejmě, protože každá kniha, kterou si čtenář přečte, tak mu něco dává, něco v něm zanechá, ať už jsou to pocity, nebo třeba zajímavá souvětí, nebo skladba slov, zajímavá přirovnání, ale jsou to i takové věci jako faktické informace, ke kterým by se jinak těžko dostával, nebo by ho ani nenapadlo je hledat. Takže knihy jsou v tomhle směru velice zajímavé. A já osobně mám tedy nejraději jako autora Stephena Kinga, to je můj velký vzor.
To chápu, mám to podobně.
Jednou bych se chtěla dopracovat k tomu, že jsme se nějak osobně setkali, ale to je takový velký sen.
Jo, tak to by bylo unikátní, to souhlasím, protože jako jeho filmy, už i jako chápu, že kniha je něco jiného, ale už jenom kdybych viděla jenom film a nečetla knihu, tak jsou unikátní, prostě perfektně jsou zpracované. A prostě jako je to taková ta klasika, jo, ten základní žánr, z kterého by člověk mohl vycházet a pak už se může odklonit. Jinak mezi námi je asi tak 12-letý věkový rozdíl, tedy z toho plyne, že jste zažila ještě socialismus, čili dobu bez té digitální techniky, počítačů a podobně. A já se chci zeptat, jako začínala jste tehdy teda ještě psát samozřejmě na psacím stroji, což jsem taky zažila, jaký to je. A jak se vám tam jako psalo v porovnání s počítačem? V čem spatřujete výhody či nevýhody současného digitálního a technického standardu?
Psací stroj měl velice unikátní atmosféru, když si k tomu člověk sednul, posunul toho rameno, založil papír a začal psát. Pravda je, že klávesy byly těžké, takže ty údery byly pomalé a kolikrát se písmenko správně nevytisklo. Něco jako normostrana, to bylo hrozně těžké udělat na tom psacím stroji a já jsem strašně dlouho tápala v tom, jak toho vůbec dosáhnout. Ale ta atmosféra, to, jestli člověk skutečně sedl k té mašině mechanické a začal tam vyklepávat ty své myšlenky, byla zcela jedinečná. Na druhé straně digitální technologie umožní to, že si sednu k počítači, napíšu si stranu textu a pak si to po sobě přečtu a každou větu ještě třikrát upravím, než se mi líbí, než to uložím. Takže je mnohem větší šetření papírem, takže je rozhodně ekologická stránka na prvním místě.
Souhlasím, to je jasný. Ale prostě má to svoje kouzlo, no. Souhlasím s tím, cítím to podobně a i když třeba se díváme na nějaký filmy z filmovaný současnosti, tak ten stroj u toho spisovatele tam většinou bývá jako základ. Jinak postupně jsem zjišťovala, že to máme více a více společného, kromě zažitého tedy socialismu zmíněného, což vidím velmi pozitivně a je nám to určitě ku prospěchu i v tvorbě. Také to, že jsme obě ve znamení ryb a v neposlední řadě i to, že pocházíme z Plzně. A to jistě není málo společných rysů. Asi také proto se naše duše cítí tak blízko. Jak vás Plzeň ovlivnila v tvorbě?
Tak to nedokážu říct, protože já jsem v Plzni tedy vyrůstala od malička do nějakých těch vlastně 18 let, kdy jsem se poté odstěhovala už s dítětem a s manželem. A jak mě ovlivnila, rozhodně v některých povídkách používám třeba určitá místa, která jsem znala. I když je třeba pojmenuji jinak, tak zůstávají stejné, nebo určité typy lidí ve čtvrti, kde jsme vyrůstali, takové ty základy města, fungování města jako takového. Ale jelikož píšu převážně fantazie a sci-fi, tak zase tak moc mě Plzeň jako taková ovlivnit ani nemohla.
A od té techniky psaní, teda když jsme se o tom bavili před chvílí, bych pokračovala k vašemu pseudonymu. To mě velmi zaujalo, protože nemůžu se na to nezeptat, že proč právě Jackie Decker. Paradoxně se tak jmenovala jedna moje emigrovaná kamarádka do Holandska, kde si myslím a předpokládám, že tam je to příjmení běžný. Jako následně se tam pak jmenovala, že se prodala. Tak podle čeho jste pseudonym volila?
Já jsem si svůj pseudonym zvolila vlastně ve 14 letech. A šlo o to, že Jackie se mi líbilo, jak to zní. Tehdy jsme nějak koukali na nějaký film a já jsem slyšela jméno Jackie Kennedyová a prostě to jméno Jackie ve mně tak ulpělo, že se mi prostě líbilo, ale neměla jsem k tomuto příjmení žádný dlouho. Ale pak jsem vlastně, jsme s bratrem hráli hru Shadowrun, což je taková RPG kyberpunková hra na hrdiny, dá se říct, i když jsou to spíš undergroundoví hrdinové. A tam bylo povolání Decker, jakožto vlastně znalec počítačů, který programoval v Matrixu, kradl informace. A protože moje první postava byla Deckerka, tak jsem si zvolila příjmení Decker k tomu pseudonymu Jackie, který už jsem měla.
No a když se teda vrátím zpět k vaší tvorbě a jak se vyvíjela, můžeme říci i postupně třeba vyhranila, když jste z původní poezie a textů písní přišla na tu prózu, tak váš prozaický začátek započal tím, že jste si sepisovala své sny. To mě velmi zajímá toto téma, protože sama mívám velmi živé sny a snažím se vždy najít jejich význam. Vzešlo pak následně něco z vašich zápisků, či kam vás tyto zápisky přivedly?
No, dá se říct, já bych nechtěla říct, že mě přivedly do problému, to zase úplně ne, ale pamatuji si, že jsem si sepsala svůj sen, protože právě mívám také velmi živé sny a mnohdy jsou i příběhové, takže když se mi podaří si sen skutečně zapamatovat, abych tak nějak uchopila to, tu základní atmosféru, myšlenku a pointu toho snu, tak jsem ho tedy zpracovala, napsala a přinesla jsem to ukázat paní učitelce na češtinu. Paní učitelka na češtinu mi tam opravila mnoho pravopisných chyb, pochopitelně, a vracela mi to s tím, že doufá, že její děti takové sny mít nebudou, takže...
Jasně, chápu. Ale jako je pravda, že ten, kdo má živý sny, tak já myslím, že i podle toho by se snad dala napsat i kniha, pokud teda třeba má i na pokračování, což se mně docela stává často. Ale je zajímavý, že poslední dobou si je až tak dobře nepamatuju. Dřív jsem si je jako pamatovala víc, některý detaily absolutně, nebo se mi opakoval sen neustále třeba v určitý době, i když jsem byla teda menší hodně, jako ještě v dětství. No, ve svých prvních pokusech o prózu jste stvárňovala hlavně své alter ego, které jste pojmenovala Nerozvážná Nicole. Proč právě Nerozvážná a co bylo tím hlavním cílem, na který jste ve své proze chtěla upozornit?
Cílem. Cíl to vlastně tehdy nemělo ještě, dá se říct, žádný. Já jsem si vysněla tohleto alter ego jako svůj ideál, kterého bych chtěla dosáhnout. Byla to silná dívka, víc v podstatě jako kluk, takže dělala různé neplechy, měla spoustu přátel, které já jsem nikdy neměla. Zároveň se snažila ale všem pomáhat, takže vyšetřovala různé záhady a sama měla i mimosmyslové schopnosti. Byla to velice zajímavá postavička, avšak obávám se, že kdybych se bývala pokusila to nějak dotáhnout do dokonalosti, tak by se mi to nemohlo nikdy podařit. Aha. Nerozvážná, protože já jsem byla vždycky velice upjaté dítě, které mělo ze všeho strach a líbilo se mi právě ta stránka těch okolo, kteří nedomýšlí důsledky a prostě jdou do toho po hlavě. A přesně taková jsem chtěla být, ale nikdy se mi to nepodařilo.
Ano, a dobře, a proč já jsem se právě chtěla na to zeptat, že jako jste je nikdy nedopsala, to vím, ty příběhy, ty Nerozvážné Niko, a jako jsem chtěla zrovna položit otázku, jestli nezvažujete, že byste to přehodnotila a vydala to. A vy teď tvrdíte, že tak jsem jenom jako chtěla se zeptat, jako proč ne? Proč to nejde?
Protože už ji vnímám jenom jako minulost. Už jsem se vlastně z té Nerozvážné Nicole přehoupla do Jackie a tou chci zůstat. Mm-hmm. Takže zůstává nadále v mém srdci, vždycky tam bude, ale už jsem prostě o několik příček jinde. Mm-hmm.
Ano, jasně, rozumím, takže my si teď dáme krátkou přestávku a pak budeme pokračovat.
Počúvate Slobodný vysielač.
Tajne chodí do tvojich okien pozerať, do tmy mám sto chutí ti zakričať, tak strašne mi chýbaš, ja chcem, nech to vieš, tak veľmi chcem cítiť, že chýbam ti tiež, tak strašne mi chýbaš, až sa každá bunka v tele cíti, že to takto nemá byť. Zabudla si mi dať návod, ako mám bez teba žiť. Prečo dotýkať sa ťa nesmiem, aj keď viem, že to tak rada máš. Ja pamätám si všetko, ty zabúdáš, ak strašne mi chýbaš. Ja chcem, nech to vieš, tak veľmi chcem iba to nie som ja. Nikto nechápe tie stavy, z toľkého chýbania.
Posluchači rádia Slobodný vysielač, posloucháte literární čajovnu, relaci, která je tady pravidelná každou neděli mezi 15. a 16. hodinou, a dnes si povídáme se spisovatelkou Jackie Decker, která píše sci-fi, fantasy, mysteriózní a podobný žánr i horor. A teď jsme se bavili, nebo začali jsme si postupně povídat o její tvorbě, o jejich dílech a o tom, jak vlastně probíhala ta celá její kariéra, a budeme v tom ještě pokračovat. Právě se chci zeptat, že vy, když jste vlastně měla tu dobu dospívání, tak jste psala hlavně krátké povídky a pokusila jste se o další prozaické dílo s názvem Neznámá jestkyně. Toto dílo jste též nedokončila. O čem příběh byl? Jaký žánr? A není přece jen škoda, že tato kniha nevyjde?
Škoda to, myslím, velice je. Ale ona jednoho krásného dne vyjde, jen musím přijít na to, jak se k tomu příběhu opět vrátit. Šlo o fantasy román, takový trochu epičtější, než píšu v dnešní době. A jednalo se o příběh, kdy se pět hrdinů mělo postupně setkat, odehrávalo se to nejprve ve třech dějových liniích, později se ty linie měly spojit do jedné a spolu měly porazit toho posla smrti, který tam symbolizoval to zlo, proti kterému oni vlastně bojovali. A příběh zůstal nedokončený z několika důvodů. Ono, když jsem ho začala psát, tak mi bylo nějakých těch 16 let, a dopsala jsem tehdy 150 stran, což byl můj největší výkon. Jenže poté se jistému člověku v mém životě podařilo sformátovat mi disk na počítači, a kvůli tomu, že mu nešla nainstalovat nějaká počítačová hra a vůbec mu nezáleželo na tom, že jsem tím pádem přišla o všechny své povídky, které jsem neměla vytištěné, i o tento rozepsaný 150 stránkový román.
Takže no, to mě určitě teda se moc mrzí, no. To není dobrý, ale já si myslím, že i po sformátování diskuse možná z toho něco dá. Netuším teda úplně, nejsem na to expert, ale
ano,
je to možný.
Ale tehdy jsme to nevěděli. On už, já se přiznám, že po tomto jeho činu jsem za tím člověkem udělala ve svém životě tlustou čáru a už jsem ho nechtěla nikdy v životě vidět. Což se mi nakonec víceméně podařilo dosáhnout a jsem za to velice ráda, protože člověk, kterému nezáleží na mých povídkách, tak je to, jako by řekl, že mu nezáleží na tom, co cítím a na tom, co je ve mně, a pokud mu na mě nezáleží, tak nechci ho ve svém životě.
To chápu naprosto, jako souhlasím s vámi. No, vy jste se pak vrhla v dalších letech postupně na různé literární soutěže, v některých jste uspěla. Třeba v roce 2003 s povídkou Slunce mlhoviny jste se umístila v literární soutěži o cenu Karla Čapka na 33. místě v celkových 54, což si myslím, že je docela dobrý umístění, když člověk jako kdyby vůbec třeba píše nebo někam dává první soutěž nebo něco takového velkého. A to byla teda kategorie dlouhá povídka. A potom v roce 2004 s povídkou Zločin a trest se dokonce umístila v soutěži závislosti a já, na téma je či není vražda na tyranu zločinem pro všechny střední školy. To bylo odborné určitě, takže v době ještě asi, kdy jste studovala teda na tom učilišti, kde jste studovala teda keramiku. No a tam jste se umístila na druhém místě, což si myslím, že je velmi, velmi jako dobré umístění. Jak jste se cítila, když se vám podařilo dostat se tak vysoko a o čem byla povídka Zločin a trest?
Já jsem tomu v první chvíli samozřejmě nemohla vůbec uvěřit, protože i když jsem tam povídku posílala, tak jsem spíš nevěřila tomu, že je možné, aby se povídka takto líbila, protože když jsem se to téma té soutěže dozvěděla tehdy od naší paní učitelky, tak jsem ještě odcházela z té školy a říkala jsem si, bože, co já budu jenom psát, vůbec nic mě nenapadá. A pak z toho vzešel příběh vlastně, kdy první jeho část byl vlastně sen. On byl v hostinci, oni popravovali nějakou vražedkyni krále, tak se pak šli všichni podívat na to náměstí, začali pokřikovat, něco házet, tu ženu popravili. Ona něco řekla, jemu to ulpělo v mysli a pak se probudil. A pak se vlastně ukázalo, že je to člověk, který sedí ve vězení za vraždu. Seděl ve vězení za vraždu malé holčičky a on se vlastně potom zabil a maminka té holčičky, když se tohleto všechno dozvěděla, tedy o tom, že on se zabil, tak dlouho tápala a nakonec se rozhodla, že chce být soudkyní. To byla celá povídka. Mm-hmm. Že si myslím, že byla vlastně jiná než ty ostatní a díky tomu se dostala tam, kam se dostala.
Jo, takže možná i díky tomu, že to bylo trošku jako historicky i zaměřený, dalo by se říct. Vy jste potom, když vám bylo 20, tak jste se hodně četla, nebo v té době plus mínus, toho Harryho Pottera a díky tomu jste se na internetu, kdy jste vlastně vůbec poprvé se k němu dostala k internetu jako takovému, seznámila s hodně kolegy z fantasy, z sci-fi a začala jste publikovat také na webu Harry Potter.net, ten už teda dneska nenajdeme na internetu, ale mě by zajímalo, jak moc vás tato doba ovlivnila a kdo vám nejvíce tehdy pomohl, případně vás inspiroval a kudy pak směřovaly vaše další aktivity v online světě?
Tak ovlivnila mě velká spousta lidí. Četla jsem tam nespočet úžasných fanfikcí, mezi které jsem se sama pokoušela přidat ty své střípky, protože čekání na 7. díl Harryho Pottera bylo pro nás fanoušky velice únavné a vyčerpávající. A tak jsme si potřebovali toto období nějakým způsobem zkrátit. A díky tomu jsme se tedy seznámili, začali jsme mezi sebou různě komunikovat, najednou už to nebylo jenom o tom, že člověk nemá třeba kamarády ve svém okolí, ale že je může mít i na delší vzdálenost, což do té doby vůbec neexistovalo, pokud jste si tedy nechtěla dopisovat Českou poštou. A tento způsob byl velice dobrý, takže třeba Brabby Kate měla úžasné povídky a naučila mě si vytvořit vlastní blog. Aileen, s tou jsem, dá se říct, nejlepší kamarádka do dnešních časů. Píšeme spolu vlastně i tu Aldormu, ze které je mé nepoznané proroctví. To samé Lomeril, která vlastně tehdy přišla první s nápadem mít stránky, kde budeme publikovat i originální tvorbu svojí, osobní, nejen fanfikce. Díky čemu jsme se odpíchli všechny a měli jsme potom své blogy ještě navíc a publikovali jsme všechno, co jsme napsali. Dali jsme se dohromady a navzájem jsme si byli inspirací i takovým tím hnacím motorem k tvorbě, protože to člověk potřebuje, když se zasekne, tak třeba si něco přečíst a mít opět tu touhu znovu psát.
Uh-huh. A to je super tohle, no, to se každý určitě nepodaří a myslím si, že je moc důležitý, když člověk nepíše úplně sám, jakože myslím si, že to je jiný, když jsou ty autoři tak, že já sama sedím a píšu jednu knihu a když jsou autoři prostě nějak propojení a můžu si poradit, ovlivňovat se, nasměrovat. No, vy dnes máte svoji vlastní stránku, kde publikujete. Co na stránce najdeme a na jaký web bychom se měli podívat?
Co na stránce najdete, tak moje webová stránka prošla během těch let řadou změn. Mnohokrát jsem o archiv článků samozřejmě také přišla. Přesuny mezi jednotlivými doménami, mezi jednotlivými redakčními systémy, než jsem si našla ten WordPress v nynější době, který mi tedy jakž takž vyhovuje. Pořád ještě nejsem úplně spokojená s šablonou, ale to se snad časem vychytá. A, takže spoustu starších věcí už tam vlastně ani nikdo nenajde. Některé jsem přesunula tedy do sekce archiv, kde mám pár starších rozepsaných povídek na pokračování, které asi zatím budou ležet u ledu. Mám tam své současné rozepsané projekty, také tady ale mám povídky třeba svého mladšího bratra nebo velkou rozepsanou sci-fi sérii svého manžela. Dokonce ještě jedna kamarádka se mnou také píše, máme i rozpracované společné projekty, kdy píšeme jednu povídku a řešíme to spolu, jak reálie světa, tak charaktery, tak zápletku a vlastně úplně všechno. Takže je to v tomhle směru docela bohaté, alespoň co se těch rozepsaných sérií týče. Jednorázovek tam mám zatím málo, ale to je hlavně proto, že často zapomínám si tam nová díla dávat, nebo i ta stará doplňovat. Co se týče poezie, tak tu už vedu jenom jako takový koníček, když se člověk potřebuje vypsat z emocí, takže to je tam poměrně dost málo. Navíc se za starší díla většinou dost stydím na to, abych je zveřejnila a pak čelila kritice, protože v poezii nemám žádné vyšší ambice, takže proč jí muset nějakým způsobem obhajovat.
No já jsem si i všimla, to mě zaujalo, že tam je víc těch autorů, tak mě spíš jako zajímalo třeba, jestli cílem těch stránek jako není jenom prostě klasicky, že mám povídkový blog, ale i to, že prostě se prezentuje víc těch různých děl od různých autorů a že spolu vytvářejí, což si myslím, že je důležitý. Jinak já se teda vrátím k vaší kariéře. V podstatě to, co probíhalo od vašich 20 let dál, kdy, co se týká teda samozřejmě kariéry na poli literatury, a ta se pak rozprostírá až po současnost, určitě bych zmínila hlavně mezníky, to znamená, že třeba v roce 2006 jste měla povídku Prach hvězd v soutěži, zase o cenu Karla Čapka. Potom to se mi líbilo jako hodně, že dokonce se vám podařilo v tom stejném roce dostat básně do rádia. Já bych zde chtěla hlavně pro naše posluchače, zda můžete nějak přiblížit, protože takhle, ta soutěž byla v kategorii za dlouhá povídka, už jsme to tu jednou zmínili a jestli můžete nějak přiblížit ten pojem, co to je dlouhá povídka a k tomu zda byste mohla ještě nastínit, v jakých žánrech se soutěží či soutěžilo a proč vás zaujala nejvíce právě ta dlouhá povídka.
Cena Karla Čapka je velice prestižní česká soutěž na poli literatury, kam mladí autoři nebo začínající autoři celkově mohou posílat svá díla, aby si zjistili, jak si vedou a měli nějaké to srovnání, řekněme, s dalšími svého druhu. A právě proto, že se o ní říkalo, že je nejprestižnější, tak proto jsem to posílala do této soutěže. Už protože tehdy, úplně na počátku, bez toho internetu bylo dost těžké se o nějaké soutěži vůbec dozvědět, ale s internetem pak se to sice už nebylo tak těžké, ale přesto prostě jsem si věřila hlavně na tuhle cenu, protože je to soutěž v žánru sci-fi a celkově fantastiky, takže můj obor, dá se říct. A dlouhá povídka, protože cena Karla Čapka, nevím přesně, jak je tomu dnes, ale vím, že to bývala miniatura, krátká povídka, dlouhá povídka a novela. No a tam je ten... Tam to bylo omezené rozsahem. Já jsem se nikdy rozsahem nevešla do krátké povídky, proto dlouhá povídka.
Jasně, souhlasím, chápu a rozumím a děkuji, že pro posluchače jste trošku to osvětlila. Co myslím, že je důležitý, protože úplně ne každý se v tom vyzná a orientuje. No a když už jsem teda nastínila přítomnost a minulost soutěžení jako v literárních dílech nebo tvorbě, jsou nějaké rozdíly v literárních soutěžích za posledních třeba 20 let? Jak to vnímáte?
Tak to bych byla dost, jak to říct, příliš subjektivní můj pohled, protože těch soutěží je spousta, vznikají a zanikají, skoro každý rok nějaká soutěž je, a přibude nebo ubyde. A vnímat je jako celek je v podstatě nemožné. Párkrát jsem se tedy účastnila různých soutěží, ať už to byly na literárních serverech nebo celostátní. Některé mají dost zajímavé třeba hodnocení. Když vezmu zrovna cenu Karla Čapka, tak tam prostě dostanete určitý počet bodů, ten vás posune na nějakou příčku a tím to vlastně skončí. Když jsem potom posílala třeba do žoldnéřů fantazie povídku, což bylo už ne až tak dlouhé době, nedávné, tak tam vlastně každý hodnotitel dá, může mít několik povídek, že jim dá třeba první místo, několika dá druhé místo, několika dá třetí místo a podle a ta místa potom jsou bodově ohodnocena, no a která to potom určuje konečné pořadí těch povídek, což je velice zvláštní systém hodnocení. Takže i když třeba jsem se tam umístila, tuším 37. nebo kde to bylo, tak to nebylo vůbec špatné místo, i když je to ze 30 míst, protože na mé pozici byla tuším ještě jedna povídka, která měla stejný počet bodů, takže jsme se vlastně o jedno místo dělili. A tak tomu bylo i o několik příček výš, takže tam bylo vlastně víc povídek než konečných míst. A bylo to docela zajímavé. Potom třeba soutěž Tovaryši Kalamáře od nakladatelství Gorgony, tak to zase rozděluje povídky na neuspěla, zaujala, anebo uspěla, zaujala, anebo nezaujala. Takže, což je taky takový velice zvláštní systém. Nevím přesně, jak je to potom u těch, které se umístí, i když to myslím, že jsou potom přímo ty, které jsou vybrané do toho almanachu, který potom vydávají, ale tam jsem se nikdy nedostala, takže to nemohu posoudit.
Mm-hmm, rozumím. Vy jste potom teda, to jsem už trošku jako naťukla, to bych zmínila, protože mi to přijde jako důležitý, se dostala se svou poezí do Českého rozhlasu 2, do pořadu Zelené peří, kde vlastně recitovali ty vaše básně, nějaký uznávání básníci. Jaký to mělo potom následně ohlas, to vysílání, a jak se vám podařilo tam dostat?
Tak jak se mi tam podařilo dostat, to už vlastně úplně nevím. Někde jsem na internetu narazila, že ten pořad existuje, že tam takto recitují básně začínajících básníků. A nenapadlo mě nic lepšího, než tam zkusit poslat své výtvory. Takže z těch mých výtvorů si nakonec vybrali 3 básničky, které předčítali. Tehdy mi ještě zavolali, že jako živě do rádia, a že tam se mnou budou mluvit. Ono to bylo pár vět. Tehdy jsem se nehorázně ztrapnila a dodnes mě to mrzí. Ale zkrátka jsem tehdy byla ještě v podstatě na půl dítě, takže se nedalo nic dělat.
Jinak teda máme docela málo času, máme tak 10 minut a pak 10 minut na čtení, takže já bych možná kratší trošku odpovědi si můžete zkusit a já bych ještě chtěla víc věcí stihnout totiž, protože vlastně tam byly ty různý soutěže, různé povídky, tak první bych chtěla zmínit to jako duch, o čem povídka byla a jak moc vás to motivovalo, či posunout dál a týkalo se to vlastně nějak roku 2012, kdy jste se s ní umístila na 3. místě v 8. kole literární soutěže na literárním serveru Pište povídky.
Povídka se týkala, povídka byla psaná na téma když se bylo tam nějak něco s klíčem, když se odstnete za zavřenými dveřmi, podívejte se na které straně, nebo než za sebou zavřete dveře, podívejte se na které straně je klíč, ano. A to byla povídka, která byla vlastně autobiografickou vzpomínkou na mé dětství, kdy jsem skončila uvězněná v koupelně se svými bratry, protože se za námi zabouchly dveře a nešli potom otevřít. Takže to bylo takový spíš thriller.
A potom hnedka za rok jste se pak účastnila na libres.cz, což je vlastně literární server online s povídkou PJkou poprvé. Další soutěže, já jsem se chtěla zeptat, co znamená PJkou poprvé a jak to má čtenář či posluchač rozumět tomu, nebo o čem je případně ta povídka?
O fantazihře na hrdiny Dračí doupě, o tom, jak jsem poprvé dělala pána jeskyně, tedy vůdce hry, tvořila jsem své první dobrodružství a o tom rozdílu, jak vlastně vnímá hráč realitu a tu hru a jak to vnímalo to 6 nebo 8 leté dítě, kterým jsem tehdy byla, když jsem to zkoušela, takže prostě, když se řeklo třeba řeknu příklad lucerna s okenicemi, tak jsem si představila klasickou petrolejovou lampičku a okenice od oken, jo. Nebo když se řeklo, že sebou hrdina má soudek piva, tak se před sebou valil pivovarský sud.
Mm-hmm. Dobře, můžu už to posunout, nebo ještě, ano. Protože máme málo času. Mě nejvíc zajímal, nebo zajímá a jako zaujal vůbec. Přijde mi to jako nejzajímavější žánr z toho, co jste vůbec vlastně, jsem se o vás dozvěděla. A ani jsem netušila, jako, že existuje, je to yaoi manga. Doufám, že jsem to přečetla dobře. Víme, že je tedy i česká manga a samozřejmě jiná, ještě japonská a podobně. Jak byste nám osvětlila, či popsala blíže, o čem žánr je a co si vůbec můžeme pod tímto pojmem představit my, kteří jsme nezasvěcení?
Yaoi je žánr zaměřený na boys love, tedy lásku dvou chlapců, gejové. Bývá většinou jednodušší příběh, ačkoliv já osobně se to snažím vyvracet. A jde tam především o ten vztah, o jeho zákoutí. Většinou tam bývá i vlastně erotika, erotické prvky. Vlastně je to velice jednoduché.
Jo, dobře, tak děkuji za informaci. Jinak v roce 2016 vám vyšla povídka Případ ukradeného snu v rámci Armirgerského sborníku právě yaoi povídek a české mangy a byly vám i dokonce otištěny vaše recenze na dvě yaoi mangy v magazínu Fuyoshi. Teď nevím, jestli jsem to řekla dobře. O čem byly ty recenze a ty vaše, co jste psala a na co případně byly ty recenze a jako i ta povídka, o čem byla, co se týká tý povídky Případ ukradeného snu?
Tehdy v roce 2016 to nebyly přímo, to byla jenom jedna recenze na tuším Ježíš, jak ono se to jmenovalo, bylo to z vesmíru takový komiks, právě pilotovali jeden modul, vždycky dva, pilot a navigátor, nebo pilot a střelec a ti dva mezi sebou pak měli vztah. Byla to velice hezká manga, alespoň tedy mně se líbila. Potom tam byly dva mé články, konkrétně Jak dobře napsat špatnou sci-fi, kde jsem se inspirovala podobným článkem, což bylo Jak dobře napsat špatnou fantazi od Temnářky. A Roleplay a sci-fi světy a Láska robotů, tuším, tady vidím, což byly takové vtipné, zajímavé prostě hříčky, víceméně pro pobavení čtenářů.
No, já jsem chtěla ještě tak teda přiblížit, protože to bylo v magazínu Fuyoshi, o jaký jde magazín, na co je zaměřen, co všechno tam dočteme a jestli stále vychází.
Už bohužel nevychází, byl to magazín Fuyoshi a vyšly tři jeho čísla. Toto v roce 2016 to bylo číslo první. Plánovalo se, že to bude asi půlročník, nakonec z toho sešlo. Byl to právě časopis zaměřený na yaoi, ať už povídky, mangy, recenze, různé články.
No, vám tam potom vyšla teda v příloze první kapitola vaší sci-fi série Já člověk. Co to je za sérii, o čem pojednává a budete v ní pokračovat, pokračujete v ní nebo jak to máte?
Budu v ní pokračovat. Já člověk je v podstatě novou verzí kdysi dávno umístělého slunce mlhoviny, takže já jsem vzala ten původní příběh, tak jak byl, předělal a vlastně dávám mu nový kabát, rozepisuji ho, aby to nebyla už jenom povídka, ale aby to byla kniha. Mm-hmm. Akorát, že v současné době tedy píšu víc alchymistů než tohle.
Mm-hmm. No potom v letech 2017 a 18 jste se účastnila soutěží a jste psala recenze na mangy a i na manhvu, já nevím, jestli to teda říkám dobře, já jsem se chtěla zeptat, jak se to liší, nebo co se vlastně, co to je to manhvu a jak se liší
od mangy? Nejsem si jistá přesně rozdílem, jenom vím, že se to tak jmenovalo, hlavní rozdíl byl v tom, že manhva byla barevná. Bloodbank byla barevná manga vlastně a byl to moc hezký příběh, velice pěkný.
A potom teda ještě v tom roce 2017 už právě to, co už jste jednou zmínila, vyšla první kniha formou e-booku a také i v tištěné verzi Nepoznané proroctví vaše a byla vydána v nakladatelství Skleněný můstek. Jak se vám podařilo knihu vydat a v jakém vyšla nákladu a dá se třeba ještě zakoupit?
Takto, Skleněný můstek je malé nakladatelství původem z Ruska, které se rozhodlo proniknout i na český trh. Z ničeho nic na literárním serveru Libres.cz mi poslali dá se říct, pozvánku, že jestli mám něco dopsaného, tak jim to mám poslat a že hledají nové začínající autory, které by mohly vydávat, takže jsem jim poslala Nepoznané proroctví, které se jim zalíbilo. Pak jsem dělala asi rok na revizích a poslala jim konečný text, který potom vyšel formou e-booku. Ten tištěný náklad bylo 30 kusů na moje vlastní náklady, jakože jsem prostě to chtěla mít i v té tištěné formě, ale nakladatelství to v té podobě, jaké to bylo, nechtělo tištění ještě vydat a chtělo to nechat jenom jako e-book. Později vlastně jsme jednali i o tom, že bude tištěná verze, ale oni chtějí, abych tam provedla ještě nějaké změny, ke kterým se na kterých vlastně v současné době také pracuji.
Uh-huh. A můžu se teda ještě ke knize, o čem je příběh nebo o čem je kniha a jaký máte na ní ohlas a tu dosavadní verzi, kterou teda zatím byla vydaná?
Ohlas není nijak špatný, ale vlastně mám jen dost málo zpětných reakcí na knihu, protože e-book nevím, jak moc dobře se prodává v současné době, ale dostat prostě nějaké ohlasy od nakladatelství nebo od čtenářů je dost složité, když je to tedy touto formou, takže vlastně vůbec netuším pořádně, jak si knížka vede. Příběh je fantasy psychologická novela ze světa Aldormy, kdy vlastně starý muž, nebo on není ještě až tak starý, Arturu Elatovi je v knize na vlastně 46, tuším, a on vlastně je nemocný a umírá a vzpomíná na dobu svého dětství, protože něco ze současnosti mu ji připomnělo a on se chce, aby jeho syn se svým přítelem vyvarovali chyb, kterých on se v mládí dopustil. Takže aby se historie neopakovala, tak sepisuje příběh svého dětství. Je to příběh vlastně šesti přátel, příběh přátel, mezi něž vstoupila dívka, která tam vlastně nepatřila a která se stala jejich přítelkyní a ovlivnila jejich životy, dá se říct, úplně k nepoznání.
Uh-huh. Jste tam pořád?
Ano.
Je všechno v pořádku, jo? Já jsem ještě chtěla poslední tak jednu, maximálně dvě otázky, protože už je velmi málo času, takže to bych chtěla 100% zmínit. Jinak děkuji za informaci ke knize. Když by někdo určitě chtěl, tak ještě dáme na konci na vás kontakt, takže se na vás může obrátit. Mě zaujalo na vaší facebookové zdi, že se věnujete autorským čtením a pomoci na charitativní bázi. Komu jste pomohla a kde a kolik už tak proběhlo těch autorských vašich čtení?
Autorských čtení jsem se účastnila několika, ale to charitativní bylo pouze jedno. Šlo o charitativní autorské čtení na pomoc malé Emičce a její rodině, která utrpěla vlastně obrovské zdravotní potíže při nezaviněné dopravní nehodě, tedy nezaviněné z jejich strany, mohl za to protijedoucí řidič. A vlastně babička přišla o ruku, maminka měla zlomeninu obratle, její přítel taky, holčička měla zlomeninu páteře s porušením míchy, takže už nikdy nebude chodit. A prostě ta nehoda, která poznamenala tři generace jedné rodiny, mě hrozně ulpila na srdci, na mysli. A manžel dělal v tomto směru charitativní stream z StarCraftu, takže hráčská komunita přispěla s částkou asi 6 000 korun, nakonec se podařilo vybrat. A já, abych taky teda nějakým způsobem pomohla, jsem pořádala to autorské čtení. Akce byla, dá se říct, vydařená jenom v komorním duchu. Společně s Peggy Kýrovou a Kamilem Pešťákem jsme přečítali ukázky ze svých děl a prodávali jsme knihy věnované speciálně do této, ne úplně aukce, ale k prodeji. A vybrala se asi 500, takže
jo,
to jsme
následně odevzdali. Není to sice moc, ale je to super, že to děláte. A vy plánujete teda ještě nějakou další akci teďko na tady podobné bázi někdy 13. září, takže můžete když tak i pozvat naše jako tady posluchače a vaše čtenáře a pak už teda bychom četli, protože fakt je hrozně málo času, děsně to uteklo.
Ano, takže 13. září by se měla konat akce pod taktovkou šermířské skupiny Viva Gladius, která má pomoci právě malé Emičce vybrat peníze, bude tam dražba, budou tam akce pro děti, budou tam souboje napříč celou historií od starověkého Říma až po 30-letou válku. Takže rozhodně přijďte se podívat, bude to nádherné odpoledne s dětmi od asi 11 hodin do 21.
Mrzí mě, že už se nedostaneme teď k tomu, co všechno plánujete. Máte toho rozepsaného opravdu hodně, různý povídky, další příběhy s různýma autorama, ale myslím si, že se to dočtou naši posluchači a vaši čtenáři na vašem webovém projektu. A já vás teď poprosím, jestli můžete číst nějaké ukázky, ale máme tak jenom 7 minut, ani ne, asi 6 spíš radši.
Dobrá, takže já bych přečetla tedy básničku, která se vztahuje k nepoznanému proroctví a pokračovala bych na rozhraní světu a tím bych to ukončila. Takže Arturovo loučení. Kráčím lesem, tím hájem času, nenese ozvěnu mých kroků, už je neunesu. Ztrácím se, keře si šeptají, Síčkové mne svádí z cesty na počest marnosti, že už nic nezměním. Frederiku, za úsměv si bolest skrýval, horká krev hnala tvou ruku, kéž bych tě víc již ve snu nevídal, katovou paží si jako zrádce zrádců skonal. Šachový král z černého kraje, bílého poráží znovu a znovu v partii tvé duši, té, kterou jsem nesměl hrát s tebou, Sebastiáne. I miloval jsem jitřní hvězdu, draky se slonou na naši zem. Měla z dva cůpky, Anatolo, a ty ohně zažehly oheň mého srdce. Lucie, byla zvěrný stín, jehož úsměv nás zahřeje. S údělem na duši nyní kráčíš po dračí stezce naděje, nejobětavější z nás. Kaontior, barbarkou jsi zvána, hrdinkou však neuznána, Tvé jméno se setká s věčností, hrdá dcero bojů. Dávná je píseň, jejíž zapomněl jsem slova. Odpusťte prosím, že nebudu žít znova. Na stole leží kniha, příběh již je dokončen. Mé viny, můj život, dokládá ten pergamen. S Bohem, přátelé.
Tak já moc děkuju za báseň. Myslím, že úplně krásně se to teďko nám tady jako... Sedí nám to krásně na to téma, na všechno. A jestli můžu teda ještě, máme tak 4 minuty, pak se budeme muset loučit, možná méně, 3 minuty asi.
Tak jestli už jenom 3 minuty, tak to už nemá cenu číst povídku, takže...
Ale můžete klidně i kousek, protože tím právě navnadíte, takže já bych to jako úplně nezavrhla.
Dobrá, tak já to tady zkusím. Na rozhraní světu. Stojím na rozhraní světu. Na prahu zoufalství a beznaděje. Hledím na krutost, zlobu a nenávist zdejších lidí a umírám pod rouškou svých snů. Kdo skřivoval jim tváře hněvem a mučením, jsou to vůbec ještě lidé? Andělé bez křídel, ďáblové bez rohů? Dále však bez odpovědí čekám. Krajina jest bezútěšnou, mrtvou. Slunce skrylo se za prachovou peřinu. Slunce již není. Bažiny, země kyselá a síra ve vzduchu. Z vulkánů vytéká krev země. Země krvácí pod ranami zničených duší. Ve vzduchu cítit je zkaženost a pach tlejících. Voda je napůl kyselinou. Čistá voda není a ta, která čistou se zdá, je mrtvá a prostoupená smrtí. Plameny ubírají kyslíku těm, kteří jej více potřebují. Plameny a ohně žijí na úkor lidí a jsou všude. Nebe je rudé, země černá, démoni brousí krajinou, duchové mají rej. Bytosti jiných světů pronikají do již tak dosti zuboženého a zničeného světa lidí. Žádná z těchto duší není čistá. Lidé nabyli podobu svých duší, když utopili své sny v mrtvých močálech zapomnění. Se sny zmizela naděje a s nadějí i právo na život. Všechny stromy se zadusily hnilobou nebo zmutovaly v příšernost obludnou. Jen málo obřího hmyzu a prapodivných kreatur přežilo z ostatních bytostí. Takto lidé zničili svůj svět. Jak tady mohou žít? V místě, kde krve není dosti, kde lidské maso jest jedinou potravou, kde smrt je denním chlebem, tak jako boj o přežití, přičemž život je jen udržováním bídnosti a parazitování. Přemýšlím, ale odpověď nepřichází. V tomto čase, na tomto místě, spojily se světy. Kdo rozhněval všechny vládce? kdo poštval je na lidský svět? Čí a jaká chyba mohla tohle způsobit? Jak jen mohli rozhněvat všechny démony? Jak povolali duchy pradávné? Démoni s křídly přihlížejí ohavným orgiím a baví se pohledem na uhnilé duše. I bytosti krásné vzduchem se vznášejí, ale jen pramálo v této bitvě dokáží. Vodní pany umírají, andělé pláčí.
Tak teď bych vás už přerušila, jestli nevadí. A máme tak jenom minutu a půl. A já jsem se rozhodla, že bych ještě v rychlosti přečetla aspoň to, co chystáte, tak jako v bodech, aby věděli teda naši posluchači, na co se můžou těšit. Takže další plány tady je, že vlastně aktuálně teda pracujete na těch úpravách nepoznaného proroctví, aby to mohlo být plošně v tištěné podobě. Potom píšete střípky příběhu, to je volné pokračování, kde tady teda nebudu už uvádět ty podrobnosti, ale bude to formou už detektivního příběhu, potom s Aldormi dále plánujete dobrodružnou dvojdílnou sérii Dračí stezka, Dračí vůle a hororový román Donelské hlasy. Potom připravujete povídkovou knihu Draky požehnaná s Barborou Žampachovou a autorkou Prokletého sněhu, tedy, neboli Lomeril. A ještě potom máte Dračí bolest, což je asi z doby 300 let, nevím, teďko po Dračím srdci, to tam bude na sebe navazovat zřejmě. A mimo Aldormu ještě připravujete sci-fi novelu s LGBT tématikou pod názvem 23 a sci-fi erotickohororovou novelu LGBT s tématikou M. Fantasy, román Alchymista, román o upírech Šero a To já člověk. Takže já myslím, že to ještě tam jsou pak dvě sci-fi novely, Piková dáma a filozofické fantasy Prach hvězd. Takže to je všechno. Teď se s vámi teda loučím a ještě vás samozřejmě hnedka k tomu pustím, nebo respektive bude asi lepší, když vy se teď rozloučíte a dejte na sebe nějaký kontakt a pak se rozloučím hned já.
Takže já bych chtěla poděkovat všem posluchačům, kteří sem dnes přišli si poslechnout tento rozhovor. Kontakt na mě jsou webové stránky na adrese jackiedeckerhis.cz, kde vkládám všechny své povídky, jinak působím na literárním serveru Libres a nově znovu na Písmáku. Mhm. Samozřejmě facebookový profil Jackie Decker.
Tak děkujeme moc, už nemáme čas. Já se loučím se všemi našimi posluchači. Děkuji za technické zajištění Toronto Narovi a přeji všem příjemný zbytek neděle naslyšenou.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovolných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.